You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
እዚ እትሰምዑ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ዕዱም ኣለና ካብ ከባቢ ዓሰብ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ዓፈር ኢብራሂም ዓፈረልሲስ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር እዩ። ንብዙሕ ዓመታት ድማ ብዛዕባ ህዝቢ ዓፈር ዝጣበቕ እዩ። ኣብ ዝቕርብ እዋን ኣብ መንጎ ዓሰብን ኣብ መንጎ ባፅዕን ናይ ኢማራት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ገለ ሰባት ገለ ገፈፍቲ ዓሳ ከምዚ ተቐትሉ እውን ዜና ትማል ተገሊፁ ሞ ብዛዕባኡን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ምስዚ ናይ ሰላም ኩነታት እውን እንታይ ከም ዝመስል ክገልፀልና እዩ። ቀኒልና ኢብራሂም፣ ግዜኻ ሰዊእካ ነዚ ቃል ምሕተት ክትገብር ስለ ዝፈትኻ ኣቐዲምና ብዛዕባ እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል መጥቃዕቲ ኣብ ምንታይ ተፈፂሙ ንምንታይ ተፈፂሙ እቲ ሓበሬታ ብኸመይ ተኣኪቡ እስከ ግለፀለ ብ
ይኹንለ በየነ ኢብራሂም ሕብር ይበሃል። ከምቲ ዘበልካ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ እዩ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ዝተፈፀመ በደል እዩ። ኣብ ልዕሊ ምፅሓት ዜጋታትና ዝተፈፀመ በደል እዩ። እዚ በደል ኢማራት እዩ ተበዲሉ ዘሎ ከዓ ምሳትን ዝኾኑ ገፈፍቲ ዓሳ እዮም። እዚኦም ገፈፍቲ ዓሳ ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ደይሊ ኣክቲቪቲ ስለዝኾነ ከዓ ናብ ባሕሪ ገሾም ናብ ዓድም ዝመርሰሉ ኩነታት እዩ ኩሉ ግዜ። ስለዚ እዞም ሰባት ገበን ተፈፅመሉ ዘሎ ቦታ ካብ ዓሰብ 400 ኪሎ ሜትር ሕቃ ትረክብ። እዚ ማለት ፎርስ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኢማራት ከዓ ኣብ ዓሰብ እዩ ዘሎ። እዚ ግን ካብ ዓሰብ ረሒቕ ኢላ ትረክብ
ኣብ መንጎ ዓሰብን ባፅዕን ማለት ድዩ
ኣብ መንጎ ዓሰብን ባፅዒ ማለት ኣብ ክልላዊ ናይ ዶብ ናይ ኤርትራ ማለት ኣብ ባሕራዊ ዶብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ።
ክንደይ ዝኾኑ ሰባት እዮም ሞይቶም
ተሃሪሙ ዘሎ ናኩዳ ወይ ካም ሸፈር ናይ ጃልባ ክትወስዱ ዝኸለካ ናኩዳ እዩ ኣሕመድ ዑመር ዝበሃል እዩ። ሕጂ ቅድሚ ሰሙን ከዓ ኣብ ከባቢ ዳህለካ ኮምታት ደርጋ 5 ሰባት ተቐሲሎም ሕጂ ኣብ ፈረር ወይ ኣብ ቀረር ሆስፒታል ኣብ መፅዋዕ ዝረክቡ ትማሊ ትፈፅሙ ዘሎ በደልካ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጃልባ እያ ስም ዘለዋ ንዒታይቲ ትበሃል። ኣብ ዳንካልያ ከዓ ባሕሪ ትበሃል ከባቢ እዩ። ኣብዚ ከባቢ ከዓ ብዙሕ ካይርሓቀት ካብቲ ገባግን ባሕሪ ካይርሓቀት ከላ ተሃሪማ እያ። ሕጂ ከዓ ርዱ እዩ እዚኦም ከማ ተሃሪሙ ዘለዉ ሰባት ከዓ እቲ ሄሊኮፕተር ወይማ ሄሊኮፕተር ከዓ ንኖዖም ሪአ ከዓ ኣብ ልዕሊኡን ከዓ ደብዳ ፈፅማ ማለት እዩ።
ካብ ምንታይ ዝብገስ እዚ ከምዚ ትገልፀለ ዘለካ ዝተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ንምንታይ እዩ? መንግስቲ ኤርትራ ክነዚ ምላሽ ይህበሉ ድዩ? እስኪ ዝተኸታተልካዮ ነገራት
ዝገርመካ በየነ እዚ ስለምንታይ እዩ ዝብል ሲ መልሲ ይብልና። ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራት ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ወላ ቅድሚ 1 ዓመትን 6 ወርሒ ኣቢላ ኣብ ዓሰብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሰማምዖም ከዓ ኣብ ዓሰብ እዮም ዘሎ። ሕጂ እሱ ከዓ ካሊእ ምክንያት ክህሉ ይኽእል እቲ ናይ ውግእ የመን ግን ኣብ ልዕሊ ንፁሓት ዜጋታት ብፍፁም ዘሎ ልዕሊ 5 ግዜ ልዕሊ 6 ግዜ እዩ ዳርጋ 15 ልዕሊ 15 ጀላቡ ካ ጠፍዮም ልዕሊ 50 ዝኮኑ ሰባት ካ ህወቶም ጠፍዩ ኣሎ ማለት እዩ። ልዕሊ መላየን ዝቁፅር ንብረትካ ጠፍዩ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ዝከኣሉ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈፅም ዘሎ። ስለዚ ምክንያት ይብሉ ስለምንታይ እዚ ህዝቢ ምስ ሓዊ ዝኾነ ህዝቢ የመን ቅድሚ 10 ዓመታት ብንግዳዊ ይኹን ብማሕበራዊ ጉዳያት ትእስስር ነይርዎ እዩ። ስለዚ እዚ ምትእስሳር ሕጂ ይኮነን ቅድሚ 10 ዓመታት ኢማራት ካብ ሃገር ዘይኮነት ቅድሚ 60 ዓመት እያ ተመስርታ። ግን እዚ ርክብ ምስ የመናውያን ቅድሚ 10 ዓመታት ዝበርሐ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብቲ ናይ ሎካል ማርኬት ወይ ዶሜስቲክ ማርኬት ናይ ፊሸሪ ማርኬት የለን። ስለዚ እዞም ሰባት ገፈፍቲ ዓሳ ናበየን ዝወስዱ? ናብ የመን እዮም ዝወስዱ። ቅድሚ ሕጂ ናብ ሑዴዳ ትበሃል ከተማ ኣላ ኣብቲ ናይ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ የመን ማለት እዩ። ኣብኡ ግን ሕጂ ኣብ ትሕቲ ውዝፅር ሕቲ ስለ ዘለዎም ኣብኡ ውዙናት ገፈፍቲ ዓሳ ይኽእሉ። ግን ንዖም ዝጥዕሙ ወይ ንዖም ዝቐርቦም ምኳ ኩባ ዝበሃሉ ዓድታት ኣለዉ ኣብ የመን ናብኡ ዝኽዱ። እዞም ሰባት ሰላማውያን ብረት ይብሉ ገለ እድክ ዘይኮስ ካራ ይብሉም ብሰንኩ ሰንኪ ኢማራት ማለት
ስለዚህ ዚዮም ሲ አሳ ዝሽውጡ ማለት ና በየመን እንዳሰጎርስ
አሳ ዝሽው ነው አሳ ኦ ኦ ኦ
ና በየመን ካይ ነው በየመን ደሎ ኩነታት ዝተአሳሰሪ ማለት ይቲ
ዝተአሳሰሪ ከሉ ላይ እንደክልና ዳርክ ዝተአሳሰረ ኮንም ስለዚህ ዚዮም ሰላማ አንሰለ የፎልቴም ኢማራት ፎልቴም ዲዮም አውየሜ አብየማን ዘሎም ካይ ፎልቴም እቲ ፎልቴም እንግስቲ ካይ ፎልቴም የፎልቴም ኮለካ ፈልኩሃ ምስቲ ጥራህ ሰላማውያን ኮይኖም ናቱም ናይ ብዛዕባቲ ዘንትኩሉ ዘሎ ነጥፈት ናይ ምግፋፍ ቀሳ ጥራህ ዝገብሩ ሰላማውያን ኩሉካ እትሉካ ኢንተርናሽናል ኢካ ሩድ እዩ ማለት እዩ ሰብ ዓዲን ኣብ ዓዲ ክኸይድ ወይ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ክኸይድ ሩዱ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ እዚኦም ሰባት ገፈርቲ ዓሳ እዮም ስለዚ እዚ እዩ ብመንግስቲ ደረጃ ግን ክስብ ሕጂኻ ልዕሊ 50 ሰባት ሜትሮም ልዕሊ 80 ሰባት ከዓ ቆስሎም እዩ ዝረክቡ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝኾነ ሓብረታ እውን ንኢማራት ኣሕሊፎም ኣይህቡን ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ከዓ ጥርዓን ይቐርብ እዩ ግን ካብ መንግስቲ ወይ ካብ መንግስቲ ዝምፅ ኣሊሽን ወይ ካብ መንግስቲ ዝምፅ
ራ ኢብራሂም ከታተሉ ዘለካ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ይግበር ኣሎ እዚ ከመይ ክፀልዎ ነቲ ኣብ ተፈናቂሉ ዘሎ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ዘለዎ ስኻውን ኣብቲ ከባቢ ትንቀሳቀስ ከምኳንካ መጠን እንታይ ንጥፈት እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ትደብ ዘሎ ህዝቢ ብከመይ ተቐቢልዎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እስከ ግለፀለይ ምዝ ናይ ሰላም ኩነታት ኣተሓሒዝካ
እቲ ሰላም ኩነታት ከመይ ተቐቢልዎ ሰላም ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ሰላም ንልምዓት እዩ ሰላም ከዓ ንህዝቢ ሕርያ እዩ ስለዚ ሰላም ፅቡቅ እዩ ግን ህዝቢ ብክልተ መንገዲ ተቐቢልዎ ብፍርሓትን ብትዕጓት ማለት እዩ ብፍርሓት እብልካ ከለኹ ስለምንታይ እዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ልዕሊ 25 ዓመት ሰደኩኑ ዘሎ ባርበራዊ ዝኾነ ስርዓት ክሳብ ሕጂ ከዓ እቲ በደሉ ከዓ መዓልታዊ ይፈፅም ኣሎ ካብዚ ዘመፀ ሕርያ ወይ ከምቲ ዲክታቶሪሳት ዝበሎ ካብዚ ዘመፀ ንፋስ ግን ካብ ኢትዮጵያ ዘመፀ ዘሎ ንፋስ ግን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ስለምንታይ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ሃገሩ ዝፅሊ የለን ሃገሩ ንክመልስ ደሉ ዝኾነ ህዝቢ የለን ግን ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ፖለቲካዊ ፍታሕ ክሳብ ዘየለ ግን እቲ ህዝቢ ፍርሓት ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ህዝቢ እዚ ፍጥሪ ዘሎ ሰላም እፎይታ ነቲዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎም ሰባት ክረክቡ ስለ ዝኽእሉ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ በዚ ወገንካ ተሐጎስቲ እዮም ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ኢምፕሊመንት ዘሎ ወይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ርክክብ ገለ ከምኡ ዓይነት ግን
ሕጂ ለን ካብቶም ሓለፍቲ ዋላቶም ኣብ ትሕቲ ማዓስከራት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካብቶም ሓለፍቲ እንታይ መግለፂታት እዩ ዝውሃቦ ነቲ ህዝቢ ክትምለሱ ኢኹም ናብ ዓድኹም ሰላም ኮይኑ እዩ ገለ ዝብል ዘረባታት መግለፂ ይውሃብ ድ ወይ
ኣይውሃብ ክሳብ ሕጂ እቲ ኣብቲ ሬፊጂ ከምዚ ዘሎም ክሳብ ሕጂ ኣይተዋሃበን ሎ ሕጂ ግን ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ደረጃ ኮምታት ተባሂሉ ነይሩ ገለ ተባሂሉ ግን ክሳብ ሕጂ ዘተረጋገፀ ሓብረታ የለን ግን እንታይ ማለት እዩ እሱ እቲ ሪሃብቲሌሽን ዝበሃል ምስራሕ ኣለዎ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዝዋደብ ኩሉ ግዜ ብዩኤንኤችሲኣር እዩ ወይ ብቲ ዩናይትድ ኔሽን ማሕበር እዩ ስለዚ ብከምኡ ዓይነት ፕሮሰስ ክሓልፍ ኣለዎ እምበር ብመንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መንጎም ዝኸውን ግብግና ስለዝተፈጠረ እቲ ህዝቢ ክመልስ ኣለዎ ዝበሃል መጎት የለን ስለዚ እቲ ህዝቢ ከምቲ ዝበልኩካ ተሓጓሲ እዩ ተሓጊሱ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ትርሒ ኣሎ ስለምንታይ ፍርሒ ዘይኮነስ ካብ ልዕሊ ፍርሒ ዝኮነ እመታ እዮም ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ስርዓት ኣብኡ ዝኮነ ኣለዉ ስለዘይገበረ ክሳብ ሕጂ እቲ ህዝቢ ድሌት ይብሉ ንክመልስ ክሳብ ሕጂ ከዓ ድሉ ኣይኮነ እቲ ክምስ ግን ኣብዚ ሓለፍቲ ግን ዝኮነ ካብኡ
ዘመፀ ሕብረታ ግን የለን ሕራይሞ ኢብራሂም ንዝሃብካ ንሓፂር ርእቶ የመስግነካ
ሕራይ ርኢና እዚ ይፍፅም ዘሎ በደል ኣብ ልዕሊ ንፁሓት ዜጋታትና እዩ ዜጋታትና ክብልካ ከለኹ እዮም ልዕሊ 20 ዓመት ዜጋታትና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ፈቐዶ ስደት ኣብ ፈቐዶ ሳሕራ እዮም ዝመውቱ ዘሎም እዚ ግን زخفة وردتي سلم شاي أو وشت عدخة أو وشت مرتكة أو وشت هزخة أخا زموس اللي زموس حد زيكا سلزي زيوم صبات زي يونايت عرب إمارات كانزا عينت باربرا وزخونة إرق أرمنا وزخونة أسترارحة قلتو خمزلهم إتي كل أكلات كل مرتوان كا بزي أقلم كا كل كزي نتي زمول كتوم أكل كان زا عينت باربراوي كفتامينتين حلاسين زبودلو أسرار حزي خطل زلو سرعة نتي نسوز التحلابر زلو سرعة إسياس كتاب حجيها نحنا كم إرتوان كا كل كتاب كندم كنزبرالينا سلزي كل تنزل تكون أكالات طرف مثلا طرف النخاء زعيمة في جدل سلزي اليوم تقف عن زلون سلاف بعد ما سلزلون بعد ما سلون بعد ما سلزلون كيف ها ما يجدين أكاون تبدل سخنة مسرح يدلي سلزي كل أثناء تورا برنا يرجون كان زعل بدل زلون سلزلون سلاف حق بحقاوي مسرقا بحقي مسرقا دلوات نقوم لنا عجز التجنيز اللوخة بكل درجة حقاق يتناخة نعلم وين في جنرال بابلي نقرأ لنا يقول فلذي حاجة يكون أي فلي Thank you. SBS.com.au